тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Армысыз ардақты радио тыңдаушым, Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтармен таныстырудан бастаймыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлы. Қызылорда қаласында белгісіз адам пәтерде өзін өзі жарып жіберді деп хабарлайды Қызылорда облыстық ішкі істер басқармасы өкілін сілтеген Қазақ ақпарат агенттігі. Өзін өзі жарғаны рас, алдын ала белгілі болған мәліметке қарағанда әзірге оның өзі ғана зардап шеккен, қалғаны тергеліп жатыр дейді ішкі істер басқармасының өкілі. Куәгерлер бүгін түстен кейін ер адам бір көшенің бойындағы көп қабатты үйді жарып жіберетінін айтып қорқытты, бірақ өзі жарып жіберді деп мәлімдейді хабарлайды Қазақ Қазақ агенттігі. Бас прокуратура полиция қызметкерлерінің қару қолданып адам өлтіруіне байланысты қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Қанша полицейдің үстінен қылмыстық іс қозғалғанын бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндік нақты айтпады. Бұған дейін Ішкі істер министрлігі Жаңаөзендегі жаппай тәртіпсіздікті қару жұмсап басу кезінде қызмет бабын асыра қолдану күдігі бойынша тексеру жүргізіп жатқанын мәлімдесе, одан бұрын прокуратура полиция бұзақылардан қорғану үшін оқ атты деп мәлімдеген болатын. Ресми тіркелмеген оппозициялық Алға партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы Руслан Сембиновке қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл жайында оның қорғаушысы Аслан Сағынтаев хабарлады. Сағынтаевтың айтуынша, оны кеше тұтқындаған, ал бүгін оған қатысты қылмыстық кодекстің 259-шы бабы бойынша есірткі сақтады деген айып тағылып, қылмыстық іс қозғалған. Қазір тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Маңғыстау облысындағы мұнайшылардың ереулі салдарынан жоспарланған көлемдегі мұнай өндірілмеді деп хабарлады бүгін мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаевқа сілтеген Қазақ ақпарат агенттігі. Мыңбаевтың айтуынша, 2010-шы жылмен салыстырғанда өсім бар, бірақ 2011 жылғы жоспарланған мұнай өндірілмеген. Бір қатар кәсіпорын мұнай өндіру көлемін азайтқан. Әсіресе Жаңаөзен қаласында мұнай өндіру 15% азайды деп мәлімдеді Сауат Мыңбаев. Оның айтуынша, 2011 жылы 81 миллион тонна мұнай өндіру жоспарланған болса, ал өндірілген мұнай 80.3 миллион тоннаны құраған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай үкіметі Шыңжаң ұйғыр автономиясында полицияның терроршы деп деген күдікпен 7 адамды атып өлтіргенін хабарлады. Автономия өкілі Ху Хань полиция 7 адамды Хотань қаласында қарулы топ кепілге алған 2 адамды босату операциясы кезінде атып өлтіргенін айтады. Полиция 4 адамды жаралап, тағы 4-ін тұтқындаған. Украинаның оппозициялық Отечество және Народная самооборона партиялары 2012 жылғы парламент сайлауында үміткерлерді бірге ұсынатындарын хабарлады. Екі партия басшыларының мәлімдеуінше, Батьковщина және Народная самооборона да бірігеді, бірақ қашан бірігетіндігі белгісіз. Батьковщина партиясының көсемі Юлия Тимошенко қазан айында қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен 7 жылға сотталса, Народная самооборона партиясының көсемі Юрий Луценко осыған ұқсас айыптармен мамыр айында тұтқындалып, қазір қамауда отыр. Екі саясаткер де өздеріне тағылған айыптарды мойындамайды және оларды саяси тапсырыс деп санайды. Украина парламентіне сайлау 2012 жылдың қазанында өтуге тиіс. Президент Янукович жетекшілік ететін партия қазір парламентте басымдыққа ие. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздіктің 20 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы заңға қол қойды. Заң бойынша жеңіл және аса ауыр емес қылмыстар жасағандар қылмыстық жауапкершіліктен босатылмақ. Рақымшылық заңына 1500-ден астам адам ілінген, оның ішінде 2000-нан астамы адам жазасын өтеп жатқан мекемелерден босатылады, ал 534 адамның жаза мерзімі қысқарады. Аталған заң қабылданға дейін қылмыстық ісі сотқа жетпеген жеңіл және аса ауыр емес қылмыстар жасаған адамдар да жауапкершіліктен босатылады. Ресейдің Роскосмос ғарыш агенттігі Байқоңыр ғарыш айлағынан ақштың байланыс жүйесі үшін 6 аппарат ұшырғанын хабарлады. 6 аппаратта ғарышқа союз